Ies egitea batzuetan irauteko aukera bakarra da bizirik jarraitzeko modua. Horixe da, El eco de la huida liburuaren abia puntua. Eduardo Gómez bere alaba Almudena eta bere ilobak Pablo eta Palomaren iesak 1937 urtean. Idazlea Amaia Olores Rivas da eta Txalaparta argitaletxeak kaleratu du. Memoria historikoan du oinarria eta bia puntua eta denbora eta toki jauzia kontatzen dituzte eleberri honetan. Zelan berrera ikitzen da mundua erori egiten denean. Nondik ateratzen ditu gizakiak indarrak egunerokoari heldu eta aurrera jarraitzeko. Askok bere buruaren isla ikusiko du eleberri honetan, baina aste on beste aukera batzuk azaldu dira. Zoriona edo antzeko zerbait da Carmele Michelenaren eleberria, Zubikarai sariari esker idatzitakoa eta Elkar argitaletxeak kaleratu duena. Hemen ere min asko dago, izan ere protagonista alargundu berri den emakume bat da. Lehen pertsonan idatzita dago, eta Mediterraniora heldu berritan bizitzaren berreraikitzearen lekuko isila izango da irakurlea. Azalari begiratuta, uretan dauden oin bi ageri dira, eta niri neuri Eider Rodriguezek kaleratu zuen haragi azala ekarri dit akordua oso iradokitzaia. Baina, hirugarren aukera falta zaigu gaur beraz, bagoaz hirugarrenera. Periferika argitaletxeak liburu oso interesgarria kaleratu du, Nuestras primeras veces. Idazlea Nikola Teizandiak da, aurre historialaria da bera, eta hain zuzen ere horretara goaz iraganera gure mundua hobeto ulertzeko. Esate baterako, norri izan zen lehen jainkoa? Noiztik da txakurra gizakiaren lagunik onena? Lehen gizaki jalea edo kanibala norri izan zen? Bazenekien animalia etxekotuen artean katua dela ohikoena, dagoeneko 500.000 katu dauzkagu etxeetan, baina noiz hasi zen hau dena. Eta horrela, aurreneko aldien zerrendatzearekin hobeto ulertuko dugu gure mundua. Periferika argitaletxeak kaleratu du esan bezala, Nuestras primeras veces, 30 prehistorias extraordinarias, eta egilea Nikola Teizandiak, gaurko aukera.